Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Já, hvað ætlum við að fíla í dag?
Við ætlum að fíla eitt alveg illa basic.
Segðu það bara.
Já, segðu það bara. Þetta er
Kóngurinn.
Þetta er kóngurinn. Þetta er prellinn. Þetta er okkar maður frá Tupelo. Þetta er sko eitt, þetta er örugglega mitt uppáhalds Elvis Presley lag sko. Ég get alveg
hefur allt.
Það hefur allt sko. Það tjúllaði mig fyrsta skipti sem ég heyrði það sko. Ég misti vitið sko. Þetta er svona lag sem ekki beint sko. Þetta svolítið
Þetta er ekki signaturlagið hans.
Nei, og þetta ekki staple dæmi, sko, þetta ekki, við erum ekki að tala Hound Dog eða eitthvað svoleiðið, sko, við erum að tala lag sem heitir If I Can Dream. Og þetta eitt af þessum lögum, sko, sem svona, þú veist, ef þú fílar Elvis Presley, sko, þá þetta...
Spari.
Þetta spari, sko, þetta er í efri hillónum, sko, þetta lag, sko, þú ert að tegja því í þetta, sko, á hátíðastundum, sko. En hann að... Þetta er líka lag sko sem hefur svolítið farið illa út úr idol dæminu sko. Svona
já.
Það er svolítið svona ef fólk þekkir ekki eða þú veist er ekki svona sérstaklega mikið inn í ferli Elvis sko þá er kannski líklegt bara að fólk þekki þetta lag úr einhverju svoleiðis samhengi eitthvað svona Kelly Clarkson eitthvað að gengri
Já mikið tekið því.
Já. Þetta er svolítið svona þetta er náttúrulega massífur hetju vókall sko.
Já.
Svo
mikið svona personal statement í því líka svona, sem hentar í þetta svona, í þetta from zero to hero sem sagt feeling í þessum raunveruleika þáttum
já, nákvæmlega en þetta er í grunninn sko þetta er í grunninn svolítið svona gospel lag sko, í raun og veru þó að sé aldrei minnst á þann stóra gamla sjómlan í skýjasjómlan sko þá er þetta bara flutningurinn sko útsetningin sem alla leið frá einhverju svona white picket first baptist kjartaði einhverju sveitakirkju sko þetta er
og þetta er svolítið já
sko ég held að þetta sé ein af þeim ræmum sko sem að við þurfum bara að byrja á því aðeins að hlusta á sko.
Já.
Bara
til að meira.
Já, bara til að svona aðeins slaka á sko, bara sko við erum að taka upp þennan þátt. Fólk hlustar á hann bara þegar þeim hentar sko. En við erum að taka þennan þátt upp í byrjun janúar og hann, okkar maður Prelli sko, átti ámæli ámæli fættist 8. janúar 1935
saman dag Goggi
og David Bowie og hann
þetta er alveg svona algjört útvarsmanna dæmi jú, það eru ammæliskongandir í dag það er Bowie og Prelli
Goggi það er Prelli og Bowie og Goggi, bara svo leikar í sprengið að tölunar En
og fá eitt gammalt og gott
Já, ég held að þetta sé eitt af þeim lögum sem við þurfum bara aðeins að taka réttin sko, taka kalkunin út úr ofninum og fá aðeins að sprauta yfir hann sko, áður en að við höldum lengra
In a sky more blue If I can dream of a better land Where all my brothers walk hand in hand Tell me why Oh, why can't my dream come true? Oh, why understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't that sun appear? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. He can fly. Deep in my heart, there's a trembling question. Sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh, please let my dream.
Sælir, bara prell át, þetta er
útstemplun.
Já, þetta er stemplun, sko, þetta er bara skák og mát, sko, þetta er ekkert annað. Sko.
Enda var þetta samið til þess að vera lokalag.
Já, já, þetta er...
Er það ekki?
Jú, þetta er það, sko, það er svo mikið undir hjá kallinu manna, sko. Hann er, sko, ég er akkurat núna þessa dagana er ég að lesa eina prælabók sko sko sem heitir The Last Train to Memphis sem fjallar sko ævi hans þangað til hann er sendur í herinn og bara svona eiginlega hvernig hann skýst upp á stjörnuheiminn sko og en þetta er miklu 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 seinna sem við erum að tala þarna sko en þessi fyrstu ár hans ef það er svo fyndið að og því ég hef aldrei almennilega lesið svona mikið eða svona einhvern veginn ég hef lesið eitthvað svona tvær eitthvað frekar lélegar Elvis Presley bækur þessi eru svona detailuð og þarna fókuseruð og þarna það sem kemur svona óvart er að hann er heimskur sko
já.
Elvis sko hann er það sko það er mjög fyndið, þú veist, ef maður bara les það er allir, ok, kannski ekki heimskur en ég myndi að nota orðið sko, einfaldur er eitthvað sem að, ég er vissum að hann hefur bara samþykkt sjálfur, sko það er bara já. Svona, hver einasti maður sem lýsir honum í þessari bók, eiginlega er alltaf svona, það er alltaf nota orðið simple
ok, bara, ok
já, það er bara, hann sé bara simple country boy, sko, sem er alltaf bara kurteisleið að segja hann að sé bara frekar heimskur, sko, og alltaf svona hann er ekki sko þú veist hann er ekki að fara skrifa marga setningar niður á blað sko, nei og en þú veist hann er sko ég veit ekki, hann er svolítið svona hann er öðruvísi en allar aðrar hetjur mínar sko á þessu leiti sko, hann er bara steik sko hann er bara sveita steik úr bara, og hann sko fættist bara í fáránlega mikill fátækt og bara
hann fættist í shotgun check ekki?
Já, jú, hann er bara hann bjó bara í einhverjum kjaftaði reisum með
þú þurfum við ekki að útskýra fyrir fólki hvað shotgun check er, af því að ég hefði heyrt að dóra 2000 ára en ég flettið upp
ég veit ekki hvað það er
þetta eru svona, sko, þetta er mjög algjönd í hérna, í Suðuríki Bandaríkjanna og þetta er hérna, þetta er hús sem eru þannig að það er engin gangur á þeim þau eru alltaf einhæð og þetta er svona, svona í dag býr svona fólki svona hjólísum eða eitthvað en veist, þetta var aðferðin þá og þetta eru einlega raðhús yfirleitt þau eru oft fest saman en stundum eru þau single, sko, detached og þau eru þau eru sem sagt já, eins og raðhús þar að segja þau eru með mjótt svona fasad og en svo eru djúb inn sem sagt djúb inn í götuna og herbyggin eru bara eitt af öðru sem sagt þú labbar inn það, og þar er bara stofa eða eitthvað
já, það labbi gegnum herbyggin til að koma sér næsta
já, Minnur. Og já. Ari Eldjátt bjó eiginlega í svona shotgun shack eins og ný, hérna á smiðjustík rétt hjá hverju skuldi
já, ég kom að það
og það var algjönt svona Elvis Presley fíningur, þá labbaður inn í stofu og þú ertu að labba sem sett í gegnum stofuna sem komast í annað herbyggi sem var serfnumbyggi og í gegnum það sem komast á baðið
ok
og þetta er bara já, þetta er bara þetta er bara ég, þetta er bæðið svolítið praktísk og svona ódýrta hana svona en þetta er líka bara heimska
já
þetta er bara, þeir voru bara ekki með teikningar og ég þurf að veðja ef að þú ættir að smíða hús bara í dag skilur, og þú fengir bara ákveðu mikinn tíma ég held sko að pappi Elvis hafi smíða húsin
já.
Og þá myndir þú bara gera það svona
já
að því að þú
svona, við...
já, að því að konceptið með gang er svona, ef þú hugsar það svona mjög snögglega bara í eina mínútu, þá hugsar það bara æ, ég þekki bara ykkur óþarri, skilur ég hef bara ákveðu mikið að timbri akkur er með einhvern gang, en það er ekki fyrir hún fattar að þegar þú ættir að fara að byggja fyrir 100 ár eða eitthvað, gera almennilegt dót, þá náttúrulega þarftu að hugsa hluti eins og gang en Elvis bjó alltaf í svona shotgun shacks
hann er sko já, þú veist, hann kemur úr fáránlegri fátækt og sko ég bara, kannski bara skjóta það þú veist, eins og sko, hann sló frekar svona hratt í gegn þú veist, miðað við það hann var bara nobody, bara algjör fáránlega mikið nobody, sko þegar hann er svona 17-18 ára tekur hann, eða hvernig er hann, já, hann er 18 54 hann er 19 ára, þegar hann tekur þegar hann tekur upp hann fyrsta singulin sinn, sem er That's Alright Mama og hann er sko hann er það, hann er bara það stressaður og óryggur, þegar hann gefur þegar það er, þegar hann er að gera það lag með hann Ísan og þeir veit eða ekkit og þetta er óslega soundar allt öðruvísu, þetta er óslega svona skrítilag og svo er það bara svona og hann er svo stressaður, hann veit að það var frumflytja lagi á einhver svona lokal útastöð í Memphis sem að það sem er svona sem bara mjög mikil hlustun og svona get cool, einhver DJ og eitthvað svona og hann er svo stressaður, hann fyrir bíó sko. Og það hann vil ekki hlusta sko. Og svo er bara lagi spilað og þetta er svona sko, That's Alright Mama og bjellhiðin er Blue Moon og Kentucky og það er bara, þegar þetta spila einu sinni það bara rignir inn bara síminn hættir ekki að hringja bara, og fólk vill bara ekki heyra neitt annað það sem eftir er bara vikunar bara heldur en þessi tvö lög og þú veist bara, þegar hann fer í bíó og það enda með að mammas þarf að koma sækjan í bíóið bara finna hann í bíóinu til þess að hvara með hann í viðtal það er bara er alltaf
fór hann í eitthvað marathón
hann fór, ég veit ekki hvað það með fara eitthvað matinni í dæmi, sko, en það er bara, eða við erum að tala bara eitthvað klukkutíma eitthvað, þá er bara þá er hann bara, þá er bara allt, Memphis bara brennur, það bara þarf að finna þennan dreng, sko, og bara frá þess er bara eitthvað rocket ship dæmi sem þessi ferillans er í 3-4 ára eða eitthvað, þang til að hann er kvattur í herinn og fyrir að gera steik 58, já, já.
Hérna, þetta er svolítið eins og hann Has Justin Landed Yet, nema öfugt.
Býtum við?
Þú veist, Has Justin Landed Yet, þetta er eina svona, finnst mér svona stóru sögum úr nútímanum, þetta gerist í fyrra held ég, þetta gerist 2013, það er sem sagt að var kona í Bretlandi sem að hann var að vinna í einhverju stóru fyrirtæki, ég held meir svo hann hafi verið einhvers konar almannatengsla fulltrúi á þessu fyrirtæki og hún var að fara í ferð hérna, til Suður Afríku og rétt árun hann steig um borð í vélina, bara rétt árun hann borðaði vélina, þá skrifaði hann á tweetaðum, I'm on my way to Africa, hope I don't get AIDS.
Já.
Og bara tweet, svo fór hann um borð í vélina, það er ekkit internet samband í vélini, þetta er eins og bíóið hjá Elvis. Þetta er sko eitthvað 14 tíma flug, þetta er London, Suður Afrika.
Já.
Þetta er ógjast að langa flug. straight sko. Og hérna og meðan hún var í flugulni þá náttúrulega trylltist heimurinn sko. Með já, sínum social media aðferðum af því að hún já. Átti bara einhverja 100 followers á Twitter og einhverjir þeirra hafa kannski bara hún nú með einhvern frekar ósmekklega brandara en einhverjir voru ekki, wow, þetta gróft retweetuðu og sem sagt, þegar hún var svona cirka hálnuð í fluginu þá var sko New York Times byrjaði að tala með það því að við erum að tala með þetta eru sko einhverju 10 milljónir retweets og reyði sko og hashtagið has Justin landed yet var til að því að þú veist, fólk var bara að byrja að spyrja veist, er hún lent
já, já.
Og þegar hún lenti þá beiðin hann sem sagt veggur taugafats og öll hennar allt hennar líf var hrunið
já,
svona allaf allt hennar professional líf, hún var reikin og vinnunni og
já
hann að þú veist, Elvis fór í eitthvað stúdíó ef við einföldum þetta, hann að þú veist segir mann hafi bara farið í stúdíó kljóðan 300 daginn að því að mér var svo fljótir að taka allt upp og hafa það klárt svo fór hann í bíó kljóðan 6 og þeir spiluðu lagi kljóðan 6.30 og þannig að koma út í bíóinu þá var bara has Elvis finished watching the movie, skilur, hashtag
já, nokkulega
og, og heiminu var ekki samur aftur nema núna er allt öfutt, núna er bara alltaf að tæta fólki sundur
já en þetta er
pældi ég stíðu bara í hel og vera samt Ég paldi að það væri hægt að gera líka eitthvað svo get brilliant tweet að því að þetta hefst sjössin lendið þetta eina leðinlega við þá sögu hvað þetta er ógstlega leðinlegt skilur hvað þetta var ógstlega neikvætt tweet og rasist og eitthvað paldi þú myndir skrifa einhver snilt bara eitthvað svona eitthvað svona geggjað snilt bara sem útskýrir allt í heiminum svo fennum bóli í flugvél og kemdi baka áttu í hetja eitt tweet 140 stafbíl feitt make it happen
já sko En ég hérna, já, ég fór að segja þessa hérna sögu af That's All Right Mama bara sem til þess að útskýra fyrir því hvers konar fenómón þessi gaur varð strax, sko. Það varð allt tjúlað, sko.
Tjúlað.
Bara menn mistu sig, sko. Á eitthvað, bara algjörsanlega nýjan hátt. Svo var hann kvættur í herinn. Og ný byrjar að leiki myndum fyrir það, bara leiki ykkur tveim, þreim eða eitthvað og svo þegar hann komið úr hernum bara fór hann bara einbytta sér að vera bara ríkur og lifi ykkur bubble og leika í myndum og gera frekar ömurlega músík bara taka upp soundtrack og þetta er frá 60, þá kemur hann aftur úr hernum og svo bara líða árin og hægt svona alltaf þú veist 64 hit koma Beatlesnir og The British Invasion og svona og hann alltaf svona þetta gerist mjög hægt en það svona fjarar bara ferillinn hans tekur bara svona bara fer í einhverra bara brekku sko og bara verður alltaf bara singlarnir hans ganga alltaf bara ver og ver en það gerist ekki hratt það bara gerist hægt og rólega
einmitt
og svo bara svo bara gengur þetta svona hann bara leikur í 4-5 myndum á ári og 4-5 soundtrack plötur á ári líka svo hann bara alltaf hann er alltaf vinnandi sko hann alltaf bara gera eitthvað algjört fjaðurvíktar kjaftaði
en samt svona með sitt fanbase og svona
já og er þess bara er bara bandarísk og... já veist, bara bandarísk stjarnar sem er svona eitthvað svona bubble heimur sem er mjög erfitt fyrir og bara fólk sem eru ekki ameríkanar að átta sig á að vera eitthvað svona
til dæmis byggist. bara komið innskot hérna Kid Rock
já.
Sem er bara, ég var að lesa viðtalaðan hann er sko hann er slík bandarísk ofurstjarna að hann er búin að lifa í fullkominni bubble
já.
Bara í 10 ár straight
já.
Hann á ógeðslega mikið peningum ógeðslega mikið aðdáðum hann er með sjálfstraust bara herra heldur en Obama skilur, þú veist og það er ekkert sem að er að fraksjóna hinn minnsta hans hugmynd um það að hann sé stærsti tónlistamaður í heimi
Nei.
Og við hérna, ekki, sem erum eitthvað að lesa Pitchfork Media hérna eitthvað bara hann var að koma til að plata með hérna No Jack Thrills skilurðu eitthvað einhverju prumpi hérna frá bara Bristol skilurðu við getum bara fokka okkur af því það eru laxar hana úti sem að er sko drullu saman það
Já, þessi menn hefur svo Kid Rock, þeir hafa ekki hugmynd um það, að þeir þykja ekki cool einhver staðar í heiminum Þeir eru lífa í það
Já, þeim alveg góðri... sama, þú veist
Já, eða það
Þeir eru bara bjónd
Ef eitthvað myndi segja þeim, þá væri þeim skýt saman Þeir eru bara í svo ógeðslega þjættri bublu að það svona svoleiðis vindar það penetrirar ekki þessa bublu, sko
Nei.
Elvis var í eins bublu, örgulega jafnvel þjættari
Miklu þjættari, náttúrulega, sko
Og líka, náttúrulega, bara á þeim tíma það sem að veist, upplýsingar berast ekki eins og rætt þannig, hann var bara
Hún nöðst ekki, þetta var algjöld hobbul-bobbul
Já,
og við Hvað heitir þetta tyggjur?
Hobbul-bobbul Hobbul-bobbul
Hobbul-bobbul, eða ekki?
Hobbul-bobbul
Hann var í nöðst ekki hobbul-bobbul bublu
Já, já
Sko, og... skreittri með bara Marens Hún var með Marens Svona suðuríkja Marens bara
já.
Topping
já, já.
With the cherry
og við erum
top
að, Við erum að tala um að hann er hvað 25 ára 1960 og svo líða 7 ár fram til 1967 8 eitthvað svo leiðis og hann búin að gera Mér minnir sko að loka talan að hann hafi gert eitthvað 32 myndir á þessum 7 árum, þú veist, sem sturlaðislega mikið, sko, og einhverjar 30 plötur, soundtrackplötur og plus alltaf singla og allt svoleiðis.
Parkerinn að láta hann vinna fyrir...
Parkerinn er að láta hann vinna, en það bara, en þarna á þessu ári, 68, er farið að ganga bara miklu ver fyrir hann að fá standart, hann fekk alltaf miljón dólarar fyrir mynd, sko. Og það bara var að fara að ganga vera út að bara aðsóknum að fara að vera miklu minni og plötusalan og singlandi voru alltaf að ganga þetta bara gekk ekki nú að vera þannig að
hann er rosalega lífstílið ekki hann þurfti miljón á dag bara til þess að
já, bara til þess að kaupa bara fyrir hnetusmjöri sko og bananana sko
já.
En hann þá sem dettur Colonel Parker það í huga að tala við NBC að gera eitthvað svona special svona sér þátt um Elvis í einhvers konar svona live settingi, sko, ekki beint út af því að líka út af því að þeir eru farnir að horfa til Vegas og endurkomu Elvis í live flutningi, hann hafði ekki spilað live síðan 68, eitthvað leiðis 61-2 og þeir voru búin að setja upp bara, þarna var bara Vegas að verða virkilega stórt dæmi og hann búið að vera í 50 sinu með Sinatra og þeim sko, svona hægturulega að starta en hann voru koma upp að alltaf bara veist, vaksa einhver ný risa hótel á miklum hraða sko, og þá búið að bóka Elvis inn í einhverja nokkra mánada dæmi bara svona hvað þetta residency hvað
já, einmitt
bara hann átti að vera bara svona... já, hverju kvöldið eitthvað leðis og þarna og þetta var svona hugsan sem til að plugga það sko, og bara koma nú aftur í eitthvað live feeling og úr því verður eitthvað svona svona í æfingaferlinu fyrir það dæmi sér sem sagt leikstjórn af því framleiðendin af því fyrirbæri fyrir NBC svona mætur á æfingu sér þá svona hvernig Elvis og hljónsetin eru svona ykkur svona afslöppuðu jam sessioni þar og ákveður semst að taka það element og nota það í þessum special og þarna láta einhvern veginn spila þannig og þetta átti að vera sýnt jóla í svona jólavertíðinni á NBC þannig að það var svona pælingin að hafa semst lokalagið myndi vera eitthvað jólalag líklega I'll be home for Christmas eða eitthvað svona dæmi en svo bara var það ekki nógu mikil negla sko. Þannig að þetta var bara mjög stórt production og það voru nokkrir lagahöfunda bara á launum, við að bara á standby sko. Bara nokkrir góðir tinnbæna elí gýðingar bara klárir sko. Það er einn þannig bara sjanghæður í að semja einhverjar lokaneglu sko. Eitt svona til að slá þetta shit bara út úr garðinum sko. Bara eitt home run sko, fyrir lokin sko. Og
þá
er þess að nýbúið að búið að afgreiða okkar mann RFK já, búið að smyrja honum í hótel gólfið hana í LA sko og okkar mann Dr. King stuttu seinna, þannig að það er mikið verið að drepa friðarsækandi menn og mikil ólga í samfélaginu og Elvis litli er að reyna átt að segja á þessu sveitadrengurinn sko og er eitthvað svona eitthvað samtal við þennan hennar lagahund þetta úr því verður þessi það þessi tenging líka kannski yfir í If I Can Dream sko þessi náttúrulega frægaræðan hans hans Martin Luther King hérna drauminn já, já breytti kynnt þetta fólks og þarna
og líka sko ef maður pælir í, þú veist, þegar maður hugsar eitthvað bara Elvis einhver svona æ, þú veist, hann bara einhver heimsku gaur hann á ekkert að vera og hefur ekkert verið með mjög svona hefur ekkert verið með mjög svona hérna, social conscious texta eða lög fram að því eða þannig relevans en Nei. Ef maður hugsa samt út í það, þá er þetta ekkert þetta er ekkert út í hött að Elvis hafi látið þetta sér varða eða það hafi þýðingu í hans ferli út því að hann náttúrulega það sem að gerði hans músík og gerði hans persónu er að hann fyrsti hvíti maðurinn til þess að taka tónlist svartra og það það sem að gera galdurinn út því að hann var að brúa annað bil sem að engin annar gerði
Já, nákvæmlega.
Og þú veist og hefur er frá Suðurríkjunum, hann hefur okkur tekið þetta Martin Luther King sérstaklega næri sér út því að þú veist að gerðist meira þess að í Memphis
Já, nákvæmlega.
Og hérna og þú veist að því leiti þá er ekkit skrítið bæði að þetta sé eitthvað sem að skipti hann máli og líka eitthvað svona sem hann hefur alveg hérna það er alveg trúanlegt þegar hann er að tjá sér svona hluti
Já.
Þetta er, þetta, hans, allur hans ferill byggist á því að svartur og hvítur geti lifa saman í sátt og samlindi
Já, nákvæmlega og hérna þessi maður sem var samtið þetta lagi, mann eitthvað hann heitir eitthvað hann hét eitthvað allir eða eitthvað svo leiðis hann bara, er sem bara komissjónar í að semja þetta lag og spila það, þess að syngur það fyrir Elvis og þegar Elvis heyrið það segja þess að hann aldrei aftur syngja lag sem að hann trúir ekki á sem er bara það sem hann búin að vera að gera síðustu 5-6 árin í þessari þessu kvikmynda soundtrack dóti öllu og það er hann að það verður ykkur bara svona kaflaskil í eða þú veist það verður ykkur breyting í honum hann búinn að vera bara ykkur dofa í þess, það gæti verið bara við getum bara kallað þannig að bara hópul búbul boblan var bara sprengt þegar hann heyrði þetta lag skil þarna bara þarna ákveður hann bara nú ætlar hann bara að fara að gera músík aftur frá hjartanu og hann er þau fara inn í stúdíó og hann með þetta svona stóra band í kringu sem búin að vera að vinna með fyrir innan þetta NBC special og okkar maður lætur slökku öll ljósin er einn inn í kontrollherbyggjunum þegar hann tekur upp vókalinn sko og svo bara er kveikt ljósin aftur eftir þetta þetta er ekki one take held ég, þetta séu ykkur að 2-3 tökur þá bara hann liggur okkar máður bara í fóstustellingunni bara í gólfinu bara búin að klára sér sko. Þetta heyri maður það í upptökunni sko. Hann meinar hvert einasta orð
hver einasta, líka sko samtekingar
já,
hann er end og bött og svona
já, öll þessi, hann er með þetta alveg
og maður heyrir að hann er að brenna ykkur svona 8000 kaloríum á þessum flutningi
já, og
maður finnur alveg sko svína lyktina
Já.
Sem kemur í gegn sko af því að það hefur verið svo gríðalegur svona bacon sveti í stúdíónu af því að hann var að taka heilan áratug af sér sko af bacon hérna fytu sko þannig að þetta bara stúdíóið var bara, þú veist, það þurfti bara að skrapa af veggjónum eftir
þetta Já, þetta verður sko þetta er algjört fönixar moment sko hann rústa sér hann og rísu upp úr þessu dæmi sko og þetta er svona fyrsta neglan svo kemur hann bara þetta er hann ekkert sjúman sumari 68 svo er þessi special sýndur
í lokaðsins
og svo í janúar fer hann inn og tekur upp from Elvis in Memphis plötunum sem er svona flestra mati langbesta platana þar að segja eftir herinn sko það sem hann er svona það er algjör svona endurreisnar dæmi það sem hann finnur röddina sína aftur og þú veist það getur tekur líka upp singlana Suspicious Mind og In the Ghetto er að þessum stað þar sem hann kemur aftur og verður bara þessi svo stjarnar sem hann lifir á út þar sem hann aftur eftir og lifa sko, þessi sá feelingur sko, þessi, þetta big band risa röddin sko. Þannig að þetta var algjört
Þetta sound skilur að því við byrjuðum á að tala það, vorum að tala eins og út að segja, þetta grunninn gospellag, þú veist, þetta náttúrulega líka bara þetta bara eins og þú tekur bara eina litla brauðsneið reyndar, sko, white bread þú veist, fransbröð svo setur bara á hana bara kalkúninn hnetusmjörið, sultuna bananana skinkuna ostin majónesið hérna, rjóman sko, já, búðingin
og svo skellir þessu öll saman á pönnu og steikir þetta upp smjöri
já, og svo hann djúbstekingapott
já Svo henni fristi. Svo borðar þetta.
Já, svo er þetta borða, sko, á þremmu mínútum.
Já.
Hvað þetta er langt, þetta lag? Það er ókesslega mikið í þessu lagi. Þetta er náttúrulega ókesslega rich lag,
sko. Þetta er nett pocket symphony, sko, eins og þarna...
Eins og við fílum.
Eins og Brian Wilson og þeir voru að tala sko. Það er allt í þessu, sko.
Já.
Þetta er uppað við miðjan og endurinn, sko.
Þetta er líka sem Amerika gerir best, sko. Þetta er America's finest.
Þetta er svona bara þetta er einhvers konar Cadillac í tónlistaformi sko. Þetta er ekki eins og þetta er hvítur Cadillac sko.
Þetta er hvítur einmitt.
Já.
Bara rétt fyrir olíukreppuna sko. Þetta er Cadillac 68 model. Þú veist þetta er
dreki, svona sko.
Algjör dreki. Svona bíl sem var með sko 7 cup holders.
Já.
Og svona 12 hátalara fyrir útarpið.
Þetta er fyrir fólk sem kann að dreyma sko. Þetta er þannig lag sko. Þetta er svona lag sem þú veist þetta er bara þessi flutningur og allt í sem þessi lag, þetta er það sem er skóp ameríska sko bjartsýnina sko.
Já.
Sem að svo sprakk út í miðjan 8. áratuginn með okkar manni Springsteen. Já, miðri sjöunni sko. Þetta er það sko. Þetta er fyrir The Hopeless Dreamer, sko, sem að ætlar að stinga á Cadillacnum sínum með sweetheartið sitt alveg klest uppið sig og bara shiftið í stýrinu gírskiptingin í stýrinu
alltaf
og bara eina sem að heldur við vakandi eru bara headlightsin sem koma á mótið þér á þjóðveginu sko. Þetta er fyrir þá sem að kunna dreyma sko.
Og þetta er ennþá til í Ameríku. Það eru ennþá til einhverir Mississippi boys sem að bara opna the screen door og og bara keyra út í óvissuna sko. Þetta er ennþá til, en það er minna af þessu. Þetta er náttúrulega horfinn tími sko. En ef einhver gat deliverað þessu, ég meina þá er það Rags to Riches Elvis Rags to Riches Presley.
Kóngurinn sko. Þetta er kóngurinn sko. Þarna er hann hvað, 33 tanaður köttaður
sleipur
hann er sleipur og sveittur og gullfallegur
þetta er áðan að blésu út hann var alveg vörkaður til sko. Bartanir eru þannig sko. Þetta er smá teddy boy
þetta er teddy boy sko, en kjálkameistara teddy boy sko og tanaður og hann er að delivera sko þetta er algjört svona fjalla ræða sko þetta er það sko hann er að koma þetta er guðspjall sko
Þetta er
guðspjall kóngsins sko. Þetta er það.
Það er þráður til stóra uppjæðana. Það er þráður.
Þetta er skýjasjómlin er myndi setja stimpil á þetta sko.
Já.
Ég held sem bara að fara að hlusta á þetta aftur sko, bara að láta smyrja þessu hnetusmjöri.
En eru, ok, gerðum það, ekki spurning. En snorri, þú lofa mér einu, af því að við náðum ekki að tala mikið Tom Parker, umbósmann Elvis.
Nei, við tökum hann fyrir sko.
Við þurfum þá bara að fíla annað Elvis lag þessa.
Já,
af því að það verður að vera að tala aðeins Tom Parker
hann er killer sko.
Sko, Hann er morðingi.
Við eftir að fara, við tökum það seinna sko. Hann er killer.
Getur sér þátt bara með hann, á þess að hlusta hann eitt lag. Ja, við tengjum eitthvað lag við hann.
Við kannski tekjum bara svona umboð, tekjum Grossmanninn sko, Epstein já. Og Parker.
Já, umboðsmanna þátt.
Já. Ok, en allavega, gospelið, according to the king sko.
Amen.
Must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Standing sometime, strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, I want that sun. Cloud with too much rain, we're trapped in a world that's troubled with pain, but as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul. Answers gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh please let my dream.
Takk fyrir að hlusta.